Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
У Мінску прайшла акцыя ў гонар Дня Незалежнасці.
Якая аварыя адбылася на атамнай станцыі ў Астраўцы?
Любое падзенне корпуса атамнага рэактара – это нештатная сітуацыя, возможно, именно чрезвычайнае происшествие, как сейчас это уже называют.
Беларускую кідальніцу молата могуць пазбавіць тытула алімпійскай чэмпіёнкі.
Я пакуль што нічога не магу сказаць, тым больш спасылкай на некія невядомыя крыніцы.
Гэта да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем нашу праграму. Літва зробіць усё, каб перашкодзіць дзейнасці беларускай АЭС. Пра гэта ў аўторак заявіла літоўская прэзідэнтка Даля Грыбаўскайта.
Чыноўніца ўдакладніла, што гэта адбудзецца ў тым выпадку, калі Беларусь не задумаецца пра міжнародныя стандарты бяспекі на новай атамнай электрастанцыі.
Такую рэакцыю Літвы выклікала інфармацыя пра абрушэнне аднаго з корпусаў рэактара на беларускай АЭС.
Падрабязней пра тое, што на самой справе адбылося на атамнай станцыі ў Астраўцы, мы даведаемся з рэпартажу Алесі Пілецкага.
Увечары 26 ліпеня, праз 16 дзён пасля магчымага інцыдэнту, Міністэрства энергетыкі Беларусі прызнае, што інфармацыя аб здарэнні на будаўнічай пляцоўцы не проста чуткі, і яно адбылося на самой справе. Тым часам расійскі бок у выглядзе карпарацыі «Росатам» ўжо паведаміў, што корпус рэактара не мае пашкоджанняў. Расійскі інжынер-фізік, удзельнік беларускай антыядзернай кампаніі Андрэя Жароўскі расказвае, што з сябе ўяўляе корпус ядзернага рэактара і чаму любое яго падзенне нават з невялікай вышыні можа стаць прычынай сур'ёзных праблем.
Ну, любое падзенне корпуса атамнага рэактара – это нештатная сітуацыя, возможно, именно чрезвычайнае происшествие, как сейчас это уже называют. Корпус, несмотря на то, что это очень массивная деталь, больше 300 тонн, она очень нежная, и любая деформация сделает его просто неприемлемым для использования. Поэтому, если действительно корпус реактора уронили, он обязательно был поврежден.
Рассказывая о Жароўскі. Ці падаў корпус рэактара Астравецкай АЭС, з якой вышыні, пакуль не зразумела. Неафіцыйныя крыніцы адназначна сцвярджаюць пра падзенне. Вышыня вагаецца ад 2 до 10 метраў. Афіцыйныя, у асобе Мінэнерга, толькі пра пазаштатную сітуацыю на пляцоўцы захоўвання корпуса рэактара пры правядзенні такілажных работ па яго перамяшчэнні ў гарызантальнай плоскасці. Аднак такілажныя работы – гэта перамяшчэнне грузу, звязанае з яго пад'ёмам кранамі на вышыню. Таму вельмі верагодна, што падзенне адбылося. Калі корпус рэактара упаў, то ён хутчэй за ўсё дэфармаваны, лічыць эксперт.
Аб'ект у нас свыше 300 тонн, с высоты 1-2 метра или там 5 метров, то выделяется огромное количество энергии, которая как раз и идет на деформацию, потому что энергия зависит не только от высоты, но и от массы объекта, который уронили. То есть предположение о том, что корпус деформированный, что он непригоден, на мой взгляд, сейчас является наиболее актуальным.
По слову Хажароўскага, корпус реактора мае складаную конструкцию. Это зусім не просто цельный кавалак металу. Пашкоджанне корпуса реактора можа спыніць будоўлю АЭС на 3 альбо 4 гады.
То самое, вот корпус – это то, что делает атомную энергетику одной из самых дорогих по капитальным вложениям, потому что очень непросто его изготовить. И я понимаю, что и российские, и белорусские атомщики пойдут на все, чтобы преуменьшить последствия аварии, потому что вот сейчас сказать, что да, мы корпус запороли, и мы будем изготавливать новый, это значит отложить сооружение станции на 3-4 года.
Рассказывая физик. Так што падзеі 10 ліпеня на будаўнічай пляцоўцы Астравецкай АЭС могуць мець вельмі сур'ёзныя наступствы. Сітуацыю робіць яшчэ больш складанай тое, што ад беларускага боку тут залежыць далёка не ўсё. Як паведаміла Еўрарадыё на мовах ананімнасці высокапастаўленая крыніца, блізкая да будаўніцтва Астравецкай АЭС, апошняе слова будзе за расіянамі, якія з'яўляюцца генпадрадчыкам праекта. Простымі словамі, менавіта расійскі бок будзе вырашаць, ці варта мяняць магчыма пашкоджаны корпус ядзернага рэактара будучай беларускай АЭС на новы, адкладаючы тым самым здачу станцыі на некалькі гадоў і, адпаведна, робячы яе значна даражэйшай. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці вераць яны ў бяспечнасць беларускай АЭС.
Вам слова! Вам слово.
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 Ці довіряється ви будовникам узведення атомної електростанції у Островці?
Ми довіряємо строїтелям. Здесь не знаю, що не. Волков бояться в ліс не ходити. Прогрес-то йде все равно.
При окончании строительства покажется. А на сегодняшний день, если где-то поднимает леса, и так кран упадет со стройки что-то, ну это же не значит, что это же объект все забракован.
Есть немножко уклончивость от их работы, но не могу 100% добирать.
Наверное, нет. Ну потому что как это упал? Это не шутка. Это серьезно.
Ну, вообще-то, по-моему, плохая идея была строить после Чернобыля.
Нет, ну, строители, это не совсем от строителей может зависеть. Везде бывают несчастные случаи. Я считаю, что строители везде бывают и хорошие, и плохие. У нас хорошие.
Ну, наши строители как бы и вроде неплохо строят, но на такие объекты как-то не очень-то и можно доверять. Лучше, может, каким-то другим специалистам, которые этим делом занимаются. Больше лучше в этом разбираются.
Но чисто теоретически я бы перестала доверять строителям любым, которые не соблюдают технику безопасности даже при строительстве, там, грубо говоря, жилого дома высотного. А если дело касается чего-то ядерного, то это уже безоговорочно. У меня бы доверие подорвалось. Вот так скажу. Не знаю, вот как категорично верила бы, не верила, доверяла, не доверяла, но уже не на 100%.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
27 ліпеня сповнилося 26 годов со дня, коли была принятая декларация об державном суверенитете Беларуси.
У документе обещалася полная незалежность нашей краины, вершинство и самостоятельность державной улады, правомоцность ее законов и незалежность во всех внешних отношениях.
У вынику 27 липеня стало днем незалежности Беларуси. Свято у этот день означалося до 1996 года. Однако после референдума день незалежности перенесли на 3 липеня, день вызволения Минска от немецких войсков.
При этом многие оппозиционные активисты не признают дату 3 липеня днем незалежности и означают свято менавито у день принятия декларации об суверенитете Беларуси. Протяг темы у репортажа Дмитра Лукашука.
Акция у гонар Дня Незалежности, який на початку 90-х святкаваўся ў день прыняцця декларации об суверенитете 27 липеня, починается о палове на 9-й раніцы. Выйсці на столичную площу Незалежности с национальными бел-червона-белыми стягами заклікаў однодумцаў экс-политвязень сустаршыня молодого фронту Змітер Дашкевич. За некалькі хвілін на площі Незалежності становіцца ланцужок стяганосцаў, і практычна за 3-4 хвіліны акцыі да ўдзельнікаў пачынаюць падыходзіць супрацоўнікі міліцыі і складаюць пратаколы. Дашкевіча гэта не здзіўляе, але моцна абурае.
А на что им еще реагировать? Мы ведаем, что по Беларуси спокойно ездят террористы ЛНР, ДНР, до их никто не приходит, квартиры не ломятся. Мы бачим, проводят акции люди, которые заявляют, что Беларусь не існує незалежной державы, порушающие этим все законы и конституции, до их никто не приходит переписывать. Это представники пятой колонны прорусской, якая уже 22 года вот тут робить все можливое, как Беларусь не існавала, как незалежная самостоятельная держава.
За автобусы на припинку выскоковая Евген Афнагель. Перехопливая с рук Дашкевича стяг, становится в ланцух. Синхронно с двух боков подыходим до его. Я брать интервью и милициант складать протокол.
И самому приемно. Ну и нагадать людям, конечно, так само. Хотя я думаю, что люди и памятуют о своей большинстве. То есть, когда ехал за раз в автобусе, люди пошли и, в принципе, сказали, что сегодня день незалежности.
Звертаюся до капитана, який складає протоколи.
Я би не хотів, щоб докоментувати. Ну, я ж вас не спрашиваю о ваших действиях. Я просто интересуюсь, вот праздник считаете сьогодні или нет?
Вот я лично вам уже ответил. Лично я вам ответил.
С кожной хвилиной колькость удельников акции повеличивается. И неузабаве ланцужок людей с бел-червона-белыми стягами растягивается от площади Незалежности до кинотеатра Центральный. Адмысловца у организации и проведения розных несанкционованных акций Паула Виноградова гэты факт приемно здивляем.
Я думал, будет 5 человек, а здесь их целых 16, говорят.
участников. Так что, в общем-то, это успех. И я уже писал, что эти люди, которые готовы в 8.30 повоевать, это самые опасные люди этой страны. Я захотел на них вот посмотреть, вот и пришел.
Акция должится каля 50 хвилин. Прикладно у 9.20 активисты начинают с гортовой стяги. Милиционеры склали протоколы на всех удельников, але никого не затримовывали. На мое питание одному из керовников мясцового РУС, кольки всего протоколов было складено, отказу не отримливаю. Той просто молчки отворочивается. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дарэчы, у акции национального стяга у Минску брал удел колишний заснавальник Зубра и один из координаторов Европейской Беларуси Евген Афнагель.
Справа у тым, што апошнія 5 гадоў актывіст правёў у эміграцыі. У лютым 2011-га ён, пазбягаючы арышту, пасля падзеяў на плошы з'ехаў у Літву.
Пры гэтым актывіст удакладніў, што ў Беларусь ён вярнуўся яшчэ ў сакавіку, і пакуль ніякіх праблемаў з боку міліцыі ён не мае.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё Еўранавіны. З Італії за радикальні погляди вислали 51-годового імама марокканця з походження Мохамеда Мадада. Він жив у городі Реджо-нель-Емілія і розповсюджував небезпечні для громадського апаратку і безпеки погляди. Проповідника спочатку зауважили за гэтым у Реджо-дель-Емілія, а потім у Віченца, куди він переїхав. Він розповсюджував фундаменталістську ідеологію і радикальні ісламістські погляди. Еврокомиссия дала Польше 3 месяцы на пошук выхода из конституционного тупика. Про это говорится в адмысловой заяве. После принятия ухвалы об ситуации в Польше 1 червня, польский парламент 22 липня принял новый закон об конституционном суде, який звужає полномочия конституционного суда и не дає ему быть незалежным. Еврокомиссия рекомендовала Польше притримливаться решения конституционного суда от снежня минулого года, по яким трое суддів, выбранные по передним парламентам, могуць працаваць надалей. 2/3 палякаў выказаліся супраць прыёму мігрантаў з блізкага ўсходу. 66% палякаў заявілі, што не хочуць бачыць у сябе мусульманскіх уцекачоў. У той жа час прыхільнікі прыняцця бежанцаў перакананыя, што прадстаўляць міжнародную ахову варта толькі на пэўны тэрмін. Каля 5% рэспандэнтаў ухваляюць магчымасць перасялення бежанцаў у Польшчу настала. А пытанне было праведзенае ў ліпені, яшчэ да тэракта ў Ніцы і Нямеччыне. А цяпер, верагодна, рэзкая бальшыня палякаў выказала щоб супрать прийому біженців. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Кастусь Гомельскі.
За апошні тыдзень Еўропу ахапіла хваля ўзброеных нападаў. Гэты ўсплёск пачаўся 18 ліпеня ў Баварыі. Тады ў адным з прыгарадных цягнікоў мігрант з Афганістана сякерай параніў 5 чалавек.
А 22 ліпеня ў Мюнхене ўзброены пісталетам малады іранец забіў 9 чалавек, а затым застраліўся сам.
А літаральна ў аўторак на поўначы Францыі 2 мігранта захапілі царкву. Яны забілі мясцовага святара і цяжка паранілі аднаго з прыхаджанаў.
Ну а пра тое, чаму узброеныя напады замежнікаў ахапілі Еўропу, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
За апошнія некалькі тыдняў у Еўропе адбылося некалькі ўзброеных нападаў. Многія аналітыкі сцвярджаюць, што гэтыя злачынствы падобныя на хвалю гвалту, якая захіснула Ізраіль з кастрычніка мінулага года і была празваная інтіфада нажоў. Інтіфада ад арабскага паўстання, узброеная барацьба палестынскіх арабаў супраць Ізраіля. Гэтак жа мяркуе ізраільскі журналіст Барыс Штэрн. Па яго словах, падчас гэтай інтіфады ледзь не кожны тыдзень у краіне здараюцца напады з прымяненнем нажа або аўтамабільныя тэракты.
Когда это все началось, в общем-то, в доступной форме объяснили, что речь не идет о какой-то организованной, спланированной акции, за которой стоит некая одна большая крупная организация. Нет, речь идет о действиях одиночек, которые практически не предсказываются, однако израильская полиция пытается контролировать ситуацию.
Кажа журналіст. На яго думку, цяпер праваахоўнікі нашмат больш сур'ёзна пільнуюць сацыяльныя сеткі. Да прыкладу, акурат на гэтым тыдні была арыштавана ізраільская арабка, якая напісала ў Фейсбуку, што хоча стаць шахідам. У Ізраілі тэракты прадухіляюцца ў асноўным за кошт буйной сеткі бяспекі, калі падчас праверкі дакументаў у чалавека знаходзяць халодную і агнястрэльную зброю. Барыс Штэрн гаворыць, што універсальны сродак ратавання падчас нажавых нападаў адзін – бегчы. Падчас чарговай хвалі тэрарыстычнай актыўнасці ў Ізраілі спецыялісты распрацоўваюць распрацоўвалі пэўныя рэкамендацыі бяспекі для людзей на вуліцах. Напрыклад, на аўтобусных прыпынках раілі стаяць такім чынам, каб нікога не было за спінай. Раілі сачыць за паводзінамі людзей, якія знаходзяцца побач, і пры любых неадэкватных праявах паведамляць у паліцыю. І, канешне, ў выпадку нападзення збягаць.
Людзям пытаюцца аб'ясніць, каким образом на это всё можна рэагіраваць, но каждый раз это всё происходит по-новому, к этому невозможно быть готовым даже в условиях Израиля, с учетом того, что большинство людей здесь служили в армии, то есть имеют какую-то элементарную, как минимум, боевую подготовку.
Тлумачыць журналіст. Нягледзячы на тое, што бегчы сродак універсальны, дадае Барыс Штэрн, некаторыя тэракты ў Ізраілі былі прадухіленыя мясцовымі жыхарамі, якія выкарыстоўвалі ўласную зброю яшчэ да прыезду паліцыі. У гэтай краіне ёсць легальная магчымасць карыстацца зброяй. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам у аўторак у Японіі мужчына з ножом забіў 19 чалавек. Гэта адбылося ў пансіянаце для людзей, якія маюць праблемы з псіхікай. Яшчэ 25 чалавек атрымалі цяжкія траўмы.
Забойца сам прыйшоў у паліцыю і заявіў, што менавіта ён напаў на лякарню. Як апынулася пазней, 26-гадовы мужчына раней сам працаваў у гэтай установе.
Па яго словах, ён хацеў забіць усіх інвалідаў, бо без іх на свеце было б значна лепей. Цяпер японцу пагражае пажыццёвы тэрмін.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пераходзім да чарговай тэмы. На гэтым тыдні ў Міністэрстве спорту распавялі пра тое, колькі грошаў атрымаюць беларускія спартоўцы за медалі на Алімпіадзе ў Рэа.
Па словах намесніка міністра спорту Александра Гагіева, за золата алімпійскі чэмпіён атрымае 150 тысяч долараў, за срэбра 75, за бронзу спартсмену дадуць 50 тысяч умоўных адзінак.
Для параўнання, ў Расіі залаты медаліст Алімпіады заробіць на 50 тысяч долараў менш, чым беларускі чэмпіён.
Аднак на фоне апошніх допінг скандалу перамогу ў Алімпіадзе яшчэ не азначае, што спартсмен захавае свой статус пасля спаборніцтва. Працяг тэму ў рэпартажы Яўгена Валошына.
У сераду 26 ліпеня з'явілася неправераная інфармацыя, што алімпійскую чэмпіёнку 2008, кідальніцу молата Аксану Мянькову, могуць пазбавіць яе тытула. Прычына – пераправеранае допінг-пробы 8-гадовай даўніны. Аналізы аказаліся станоўчымі. Тым часам Нацыянальнае антыдопінгавае агенцтва, Беларуская федэрацыя лёгкай атлетыкі гэтую інфармацыю не каментуюць. Нічога не кажуць і ў Міністэрстве спорта.
Але я пакуль што нічога не магу сказаць, тым больш спасылка на некія невядомыя крыніцы.
Аксана Мянькова павінна была выступіць на гульнях 2016. Яшчэ ў траўні яна кідала молат за 72 метры, пакрысе набірала форму. Але ў склад алімпійскай зборнай Беларусі яе так і не заявілі. Чаму? На гэта пытанне адказвае Валерый Варанцоў, трэнер пакуль яшчэ алімпійскай чэмпіёнкі Мяньковай.
Ну тут праблемы такія, што... Вполне возможно, что выступать мы не будем на Олимпиаде. Вы же видите, как идет давление на Россию, и тут мы тоже попадаем под колесницу.
Тренер Варанцоў абвяргае інфармацыю пра тое, што Мянькова прымала допінг, а атаку на вучаніцу тлумачыць неаб'ектыўнасцю сусветнага антыдопінгавага агенцтва.
ВАДА – террористическая организация, она душит весь славянский мир, вот что я могу вам ответить. Тут просто идет давление и все. Это отнять, там, не отнять. Что значит отнять? Это было уже 10 лет тому назад, или 8 лет назад.
Под удар антидопинговых службов за Пекин 2008, поводле папярэдняй информации, трапила и штурхальница ядра Наталья Михневіш. Яна на той олимпиаде завоевала срэбра. Міжнародная асацыяцыя лёгкаатлетычных федэрацый у адказ на запыт Еўрарадыё не называе канкрэтных прозвішчаў беларускіх спартсменаў, якіх падазраюць у парушэнні антыдопінгавых правілаў. Крыс Цёрнер, выканаўчы дырэктар аддзела па сувязях з грамадскасцю, паведамляе, што ніхто з атлетаў, у якіх пераправеранае ўзоры мачы паказалі неспрыяльны вынік, не паедзе ў Рэа-де-Жанейра. У дадзены момант рашэнні па паўторных тэстах Алімпіяд 2008 і 2012 прымаюцца міжнародным алімпійскім камітэтам і федэрацыямі, адказнымі за дысцыплінарныя працэдуры. У эфіры Еўрарадыё алімпійская чэмпіёнка 2000 Яніна Правалінская-Карольчык выказалася, што сёлета таксама чула пра пераправеранае допінг-пробы з лонданскіх і пекінскіх гульняў. Ёй было вядома і пра тое, што пад падазрэнні трапілі беларускія лёгкаатлеткі. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тем часом генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун закликал все страны, где идут военные деяния, скласти зброю на час Олимпиады.
Отзначу, что Генеральная Ассамблея ООН, починаючи с 1993 года, регулярно принимает резолюции об Олимпийском перемирии. Однако большим за 20 годов войны под час Олимпиад так и не спынялись.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новини спорту. Футболісти Борисовського Бате з мінімальним ліком обіграли ірландський Дандолк у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Один гол на 70-й хвилині забив з передачі Олександра Глеба Михаїл Гордійчук. Означу, що обидва футболісти незадовго до цього вийшли на заміну. У цілому весь матч проходив під тотальну диктовку борисовчан. Ірландці тільки однічі потурбували Сергія Вірамко. Однак, не глядячи на істотну перевагу, забить болі не удалося. Льос путівки у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів визначив Шиться 2 жнівня у Дандолку. Переможця двохраундового двобою так само забезпечить собі місце у груповому етапі Ліги Європи. Неудачник протягне боротьбу у плей-офф у меншим по значності єврокубковим турнірі. Тим часом футболісти Мінського «Динамо» відправилися у Сербію, де у четвер згуляють перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи супроць Вайводіни з Нового Сада. У заявку команди трапили 18 футболістів, серед їх і новичок клуба Олександр Сверчинський. Початок матчу у 21:00 по білоруським часі. За годину до цього у третьому раунді Ліги Європи у Жодіні стартує місцевий «Торпедо Білас». Суперником автозаводця у стані «Венський Рапід». Партнером футбольного клуба «Динамо Брест» стала компанія «Сохра Оверсіз». Її владальник Поль Дайер. Його сім'я живе у Об'єднаних Арабських Еміратах і носить титул шейхов. По словах Дайера, звернути увагу на брестський клуб йому пораю один з владальників «Манчестер Сіті». Той, що білоруська команда знаходиться у нижній частці турнірної таблиці, шейха не засмучає. Лепш куплять актив на дні ринку і розвивати його, каже йон. У планах нового інвестора побудувати дитячу академію футболу «Динамо Брест», де працювали б тренери категорії УЄФА. Трехразовая олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева переехала жить у Австрии вслед за своим мужем Уля Эйнером Бьорндалином. Про это поведомляют местные СМИ. По словам самых титулованных биатлонистов истории, надолго у Абертыляху яны с Дашей не затримаются. Уже в наступном году Домрачева и Бьорндалин, которые в 8 чекают на рождение дитя, мают намер переехать жить в Минск. С вами был Виталь Заблюк, оставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Еврозум. Главная информационная программа Еврорадио.
У програмі «Єврозум» надійшов час музичних новинок. Гурт «Massive Attack» виклав у сетіва 3 нові пісні. Про це та інше у рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю у ефірі новини «Шоу-бізу». Я Маша Колесникова. 1200 итальянских рок-музыков собрались у городе Чезена у Италии, как выконать несколько рок-хитов, поведомляют звуки.ру. Таким чином рокеры протягнули летошний мега-хэппенинг, коли у городку собралась 1000 музыкантов для выконания композиции Foo Fighters Learn to Fly. Мэтой мероприемства было запросить Foo Fighters выступить у этом городе. Акция оказалась надзвычай поспяховой во всех сенсах. Сёлета колькасць рокераў-энтузіястаў павялічылася на 200 чалавек, а колькасць выкананых кампазіцый да тузіна. Сярод твораў, якія прагучалі гэтым разам, песні Нірваны, AC/DC, Beatles, Ramones і іншых гуртоў. Massive Attack прэзентавалі 3 новых трэкі праз уласны дадатак для айфонаў Phantom. Фрагменты кампазіцый Come Near Me, The Spoils і Dear Friend можна паслухаць і рэмікшаваць з дапамогай убудаванага ў софт алгарытму. Такім жа чынам на пачатку года былі прадстаўлены песні, якія пазней выйшлі на EP Ritual Spirit. Падобна, што і ў гэты раз Massive Attack рыхтуюць да рэлізу міні-альбом. Дадатак Phantom можна спампаваць праз Apple Store. Джек Уайт запустить у космос виниловую пластинку с записом композиции Джона Босуэла «Glorious Dawn». Трек, что цікаво змешає урывки промова у Стивена Хокинга и астронома Карла Сагана. Полет отбудется 30 липня напередодні 7-годия лейбла Уайта «Third Man Records». Спеціально для вінілової «Одиссеї» компанія Satin побудувала трьохкутну приладу Icarus Craft, у якої пригравальники «Золотая пластинка» відправляться скарать космос з допомогою «Страта стата». «Glorious Dawn» была выпущена 7 годов тому в гонор 75-летия Карла Сагана, который помер в 96-м году. И еще. 13 жнивня в Минском Лошадском парке пройдет цалком новый АФЕСТ. Хедлайнером Европейского фесту «Хмелю, солоду и ежи» станут латыши Брайан Сторм, компанию им складут Джей Морс и Нави. В уголе фестиваль будет примеркованный до дня народжения графа Кароля Чапского, колишнего минского мэра, засновальника бровера Оливария. Тому наведвальникам пропонуют перенестися у атмосферу 19-го столетия и отчуть на себе, как отпочивали у тые часы. Будет и тематичная ежа, и разные гульни. Поведомляется, что уваход вольный. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
30 ліпеня на аэрадроме Баравая пад Мінскам адбудзецца музычны фэст пад назвай «Рок за баброў». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 30 ліпеня на аэрадроме Баравая пад Мінскам адбудзецца 9-ы рок-фэст «Рок за баброў». На адзін дзень поле аэрадрома ператворыцца ў вялізную канцэртную пляцоўку.
Сюрпрызов не будзе. Капризы стал.
Акрамя магутнага складу хэдлайнераў, мумітроль, воплі відаплясва, пятніца на галоўную сцэну фэсту выйдзе яшчэ цэлы атрад выдатных каманд з Беларусі. Без білета, акута, мутнае вока і іншае. Акрамя галоўнай сцэны на полі аэрадрома размесцяцца два вялікія фуд-корты, на якіх на працягу ўсяго дня будуць праводзіцца мерапрыемствы. 30 ліпеня ў ТНТ рок-клабе ў сталіцы выступяць Канада і Топ Ган падчас вечарыны джинс-парті. Канада – гэта малады кавер-гурт, які выконвае папулярныя сусветныя хіты. Запал, пазітыў і якаснае выкананне суправаджаюць кожны канцэрт гэтага калектыву. А Топ Ган – гэта забойны рок-бэнд з Мінска. Гурт выступае з 2010 года. За час сваёй дзейнасці музыкі паспелі сыграць на многіх буйных пляцоўках краіны. Уваход у джинсах вольны. У Мінск пасля двухгадовага перапынку з вялікім канцэртам завітае гурт «Акіяна Эльзы». 10 снежня Мінск-арэна стане адной з кропак на карце сусветнага тура гурта. Музыкі пакуль не агучваюць падрабязнасці падрыхтоўкі да тура, але па словах лідара калектыву Святаслава Вакарчука, гледачы змогуць пачуць як лепшыя хіты гурта, так і песні з новага альбома, які вось-вось убачыць свет. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Еўразум.